102 FM, ο ενημερωτικός σταθμός της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, συζητάμε τα θέματα της επικαιρότητας και ένα από τα θέματα αυτών των ημερών είναι η έξαρση του κορονοϊού και πάλι. Βεβαίως, τα περισσότερα από τα συμπτώματα που καταγράφονται και τα εντοπίζουν οι παθόντες είναι ελαφρά, αλλά υπάρχουν και εισαγωγές στα νοσοκομεία, υπάρχουν και θάνατοι. Και όπως φαίνεται, υπάρχει και πάντα η σταθερή και σοβαρή ένδειξη, για να μην πούμε απόδειξη, που αφορά τα πωλήματα του ιού στα λίμματα, που αυξάνεται και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Και έχουμε τώρα την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έναν από τους υπευθύνους, τον κυρίως υπεύθυνο θα λέγαμε, για το θέμα των μετρήσεων στα λίμματα εδώ και χρόνια, μετά την πανδημία δηλαδή, τον κύριο Θεόδωρο Καραπάνσιο. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Ποια είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, στα λίμματα της Θεσσαλονίκης αυτή την περίοδο?
Είμαστε σαφώς αυξητικά. Εδώ και αρκετές μέρες, θα σας έλεγα αρκετές εβδομάδες. Είμαστε σε νούμερα που ακόμα τα χαρακτηρίζουμε χαμηλά, αλλά οι τάσεις είναι αυξητικές και είμαστε πολύ κοντά σε ένα κατόφλι να θεωρούμε ότι πρέπει πλέον να φύγουμε από την παρακολούθηση και να πάμε στην επαγρύπνηση. Είμαστε ακριβώς στο κρίσιμο σημείο. Οι επόμενες μέρες θα καθορίσουν.
Ναι, είναι μια εικόνα την οποία εσείς την έχετε δει και άλλες φορές, γιατί ο κορονοϊός είχε εξάρσεις, υφέσεις και τα σχετικά, έτσι.
Έτσι είναι. Τα νούμερά μας σήμερα είναι αντίστοιχα του Φεβρουαρίου, δηλαδή μια εποχή που βαφτίζαμε πορτοκαλί, για να το κάνω λίγο πιο έτσι γλαφυρό για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν από νούμερα. Πορτοκαλί για μας σημαίνει επαγρύπνηση, είμαστε εκεί, αλλά με μια βελτιωμένη εικόνα στα νοσοκομεία. Δηλαδή έχουμε εισαγωγές και οι εισαγωγές μας είναι σχετικά ψηλές. Το τελευταίο διάστημα για την πόλη της Θεσσαλονίκης μιλώντας, περάσαμε κατά περίπτωση τις 10 συνολικές εισαγωγές ατόμων, αλλά μετέχαμε μείωση, δηλαδή έχουμε όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μια διακύμανση, η οποία όμως έχει σαφή αυξητική τάση. Ο κυλιόμενος μέσος όρος, που για μας είναι το χαρακτηριστικό μέγεθος, γιατί οι διακυμάνσεις ημερήσιες μπορεί να μην λένε την αλήθεια, να εξαρτώνται από πολλά πράγματα, από τον καιρό ή αν είναι Σαββατοκύριακο κτλ. Οι διακυμάνσεις οι εβδομαδιαίες είμαστε κάτω από το 10, που για τη Θεσσαλονίκη είναι ένα κατόφλι επαγρύπνησης. Αλλά οι τάσεις είναι αυξητικές, δηλαδή αν δει οποιοδήποτε που δεν καταλαβαίνει τα διαγράμματα θα καταλάβει ότι πάμε προς τα πάνω. Το καλό για τη Θεσσαλονίκη είναι ότι αργήσαμε να το γευτούμε. Η Αθήνα και η Κρήτη, περιοχές δηλαδή με περισσότερους τουρίστες, γιατί εκεί αποδώσαμε μεγάλο μέρος της ευθύνης, είχαν αύξηση ήδη από τις προηγούμενες εβδομάδες. Εμείς το βλέπουμε τώρα.
Μάλιστα. Αυτή είναι μια εικόνα που, γιατί και πέρσι το καλοκαίρι ουσιαστικά είχε ξεπεραστεί η πανδημία, έτσι. Είναι μια εικόνα που την είχαμε και πέρσι σε κάποια σημεία το καλοκαίρι.
Την είχαμε και πέρσι, έχετε δίκιο, και πέρσι έγινε κάτι αντίστοιχο. Είχαμε μια έξαρση του καλοκαιριού δηλαδή, αλλά υποχώρησε. Αυτό είναι η πρόβλεψη του ΕΟΔΗ και με τα μοντέλα που χρησιμοποιεί τα επιδημιολογικά ΕΟΔΗ. Εκεί πιστεύει ότι βρίσκεται η αλήθεια, στην εποχιακή έξαρση. Έχουμε μετά από τόσο καιρό πια, όσοι δεν νόσησαν πρόσφατα, η ανοσία τους έχει υποχωρήσει. Υπάρχουν καινούργια στελέχη τα οποία διαφεύγουν σε ένα ποσοστό από τον εμβολιασμό και από την ανοσία. Όλα αυτά, τώρα μεταφέρω πράγματα που ίσως είναι γνωστά, τα λέω ΕΟΔΗ συνέχεια. Όλα αυτά, αν τα συνθέσει κανείς σε μια εικόνα, πραγματικά οδηγούν σε μεγαλύτερο αριθμό νοσούντων. Με ένα παράδοξο εδώ, το οποίο ας μου το επιτραπεί να απλοποιήσω επιστημονικά την εικόνα. Θεωρούμε ότι είναι ένας αναπνευστικός ιός, ο οποίος μεταδίδεται βασικά από την εκπνοή και την εισπνοή. Βασικά έτσι. Σε μια περίοδο που έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες και η υγρασία του αέρα είναι πολύ χαμηλά, τα εκπαιμπόμενα με την εκπνοή στα γονίδια από το στόμα σε δευτερόλεπτα μέσα αποξηραίνονται. Άρα λοιπόν θα περίμενε κανείς, αν δει μόνο αυτή την πλευρά του προβλήματος, ότι το καλοκαίρι είναι μια ευνοϊκή περίοδος χωρίς να έχουμε μετάδοση του ιού. Γιατί δεν παραμένουν στην ατμόσφαιρα, στον αέρα, σε ένα κλειστό χώρο. Κάνοντας ένα βήμα παραπέρα το συλλογισμό, ναι, αλλά έχει τόση ζέστη, δεν κυκλοφορούμε έξω. Κυκλοφορούμε σε κλειστούς χώρους, εργαζόμαστε σε κλειστούς χώρους με κλιματισμό. Τότε αλλάζει τελείως η εικόνα. Ενώ έχει ζέστη έξω, τελικά δεν μας αφορά, αφού ζούμε μέσα στον κλιματισμό και εκεί η ανακύκλωση είναι ευκολότερη των κινητάδων. Όλα αυτά είναι πιθανές αιτίες, έχουν τοποθετηθεί και στη βιβλιογραφία και στο εξωτερικό, συνάδελφοι γι' αυτό, σε χώρες όπως τη δικιά μας, που πλέον νομίζω ότι ελάχιστοι ζούμε έξω. Γιατί και στα σπίτια μας και κυρίως στο χώρο της εργασίας μας είναι κλιματιζόμενος, και ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Άρα, και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Άρα τα air condition είναι μια από τις αιτίες, ας το πούμε έτσι, μια από τις αφορμές.
Όχι το ίδιο, αλλά το ότι είμαστε ζούμε μέσα σε κλειστούς χώρους κλιματιζόμενους και ο αέρας δεν ανανεώνεται και εκεί τα σταγονίδια ταξιδεύουν, εκεί ναι, είναι μια από τις βασικές αιτίες.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ένα από τα θέματα που εντυπωσιάζει θετικά είναι το γεγονός ότι εσείς αρχίσατε τις πρώτες εβδομάδες του κορονοϊού, ας το πούμε, της πανδημίας, να κάνετε τις μετρήσεις σας και παρά το ότι ουσιαστικά ο πολλής κόσμος την έχει ξεχάσει την πανδημία, την έχουμε αφήσει πίσω, εσείς συνεχίζετε, έτσι. Υπάρχει μια συνέπεια, την οποία δεν τη συναντάμε πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα. Οι μετρήσεις γίνονται σε τι βάση πλέον?
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση, γιατί επειδή, όπως πολύ σωστά λέτε, ο κόσμος το ξέχασε, όλοι πιστεύουν ότι μας έχει αποχαιρετήσει ο ιός, δεν μας έχει αποχαιρετήσει. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο και ιατρικά, δηλαδή με τα φάρμακα τα οποία διαθέτει πια κανείς στο φαρμακείο, να αντιμετωπίσει έγκαιρα και γρήγορα μια καινούργια νόσο, έτσι ώστε να μην εξελιχθεί σε κάτι βαρύ, σε ένα νόσημα που θα οδηγήσει σε νοσοκομείο ή στην εντατική. Άρα λοιπόν υπάρχει ο ιός. Και όσο υπάρχει, εμείς θα τον παρακολουθούμε. Μάλιστα, με αφορμή αυτό εδώ που συζητάμε τόσα χρόνια με τον κορονοϊό, που η Ελλάδα πρωτοστάτησε, ας το πούμε και αυτό, και είμαστε μέσα στις λίγες χώρες της Ευρώπης που κάναμε τόσα πολλά τόσο γρήγορα, παράδοξο αλλά πραγματικό, αυτή τη στιγμή επεκτείνεται η μελέτη στα λίμματα και σε άλλους παθογόνους οργανισμούς, άλλες παθογόνες ουσίες, όπως η γρήπη ΑΒ, ο RSV, πάμε να μετρήσουμε τη γρήπη των πτηνών, πάμε να μετρήσουμε το ρωταϊό, δηλαδή μια ασθένεια που κυρίως πλήττει τα μικρά παιδιά σε ηλικίες 3 με 5 ετών. Επεκτείνεται γιατί η επιστήμη εξελίχθηκε ραγδαία στο κομμάτι αυτό και υπάρχουν πλέον τα εργαλεία, τα επιστημονικά εργαλεία για να το κάνει κανείς από τα λίμματα. Τώρα, γιατί από τα λίμματα? Γιατί είναι εξαιρετικά φτηνό. Από το να στήσεις δομές ιατρικές με ιατρική παρακολούθηση, με rapid test, με προσωπικό, το να παίρνεις ένα δείγμα από μια περιοχή ή από περισσότερες, γιατί θέλουμε και αυτό, το ακούτε από μένα συχνά να το λέω. Δεν μας αρκεί να παίρνουμε μονάχα στον κεντρικό αγωγό της πόλης, θέλουμε να παίρνουμε, αν είναι δυνατόν, αναγειτονιά. Για να ξέρουμε, να χαρτογραφήσουμε μέσα στην πόλη ποια κοινωνική δραστηριότητα ευθύνεται περισσότερο. Είναι εκεί που έχει σχολεία, είναι εκεί που έχει λαϊκή αγορά, είναι εκεί που έχουμε ξενοδοχεία και τουρίστες. Θέλουμε να ξέρουμε, έτσι ώστε να πάρουμε μέτρα, όχι εμείς βέβαια, η πολιτεία, αλλά να την ενημερώνουμε. Όλο αυτό που μόλις σας περιέγραψα ξεκινάει τώρα. Υπάρχει θετική εικόνα, υπάρχει έγκριση από το ΕΣΠΑ, που είναι ένας μεγάλος χρηματοδοτικός φορέας με ευρωπαϊκά χρήματα. Το ίδιο κάνουν και άλλα κράτη, να μην θεωρήσουμε ότι το κάνει μόνο η Ελλάδα πλέον, αλλά μπαίνουμε σε μια διαφορετική εποχή που πολλά προβλήματα τέτοιου είδους θα τα παρακολουθούμε από τα λίμματα αθόρυβα και φτηνά.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε σε μια σειρά, ας πούμε, ιών, να το πω έτσι, που θα παρακολουθείτε, έτσι. Το ζήτημα που είχαμε συζητήσει και παλαιότερα, ναρκωτικά, ψυχοφάρμακα κλπ, είναι μέσα στο πλάνο?
Είναι μέσα στο πλάνο. Θεωρούμε, όπως και όλη η Ευρώπη θεωρεί, ότι είναι μια πραγματικότητα κακή το ότι έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση σε ψυχότροπα, σε ναρκωτικά, σε τέτοιου είδους ουσίες, αλλά και σε πιο αθώες, όπως αντιβιωτικά, και θα παρακολουθούνται και αυτά. Η συχνότητα παρακολούθησης είναι ένα μεγάλο ερώτημα για κάποιον που θέλει να κάνει ένα βήμα επιστημονικό στο συλλογισμό του. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μας ανησυχούν και που θεωρούμε σε περίοδο ύφεσης αρκεί να μετράει κανείς 2 ή 3 φορές την εβδομάδα και με βάση τον πληθυσμό, έτσι, και υποδοχή, αν έχει τουρισμό ή όχι. Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που αρκεί να τα μετράει κανείς 1 φορά την εβδομάδα. Για τα χημικά που περιγράψατε τώρα, δηλαδή ναρκωτικά, ψυχότροπα, αντιβιωτικά, μπορεί κανείς να είναι πιο αραιός, γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος επιδημίας, απλώς παρακολουθείς μια κοινωνική τάση και ένα φαινόμενο που δεν χρειάζεται να το μετράς κάθε μέρα. Θυμάστε ότι με τον κορονοϊό, ακόμα και τώρα άλλωστε, μετράμε κάθε μέρα.
Α, κάθε μέρα αυτό.
Μετράμε κάθε μέρα. Και γι' αυτό το λόγο συμβαίνει κάτι κανείς που, αν το δει λίγο απλοϊκά, θα πει: μα χρειάζεται κάθε μέρα. Εντάξει, καλά κάνετε, αλλά κάθε μέρα. Ναι, χρειάζεται κάθε μέρα. Είμαστε πολύ χαμηλά. Η πιθανότητα ασφάλματος της μετρήσης όταν είσαι τόσο χαμηλά είναι μεγάλη. Χρειάζεται κάθε μέρα για να μπορείς να ξέρεις με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό που λέμε εμείς στατιστική σημαντικότητα. Αν πάρεις 1 φορά ή 2 φορές την εβδομάδα και ένα από τα 2 δείγματά σου είναι αλλοιωμένο, γιατί το λίμα εκείνη τη μέρα έχει μια ιδιαιτερότητα. Θυμάσαι την κουβέντα μου ότι τα λίμματα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Κουβαλάνε στερεά, κουβαλάνε οργανικές ουσίες που μπορούν να αλλοιώσουν τη μέτρηση. Αν δεν έχεις πολλές μετρήσεις, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για αυτό που κάνεις. Εκεί βρίσκεται στο ότι μετράμε κάθε μέρα. Όχι το ότι αν ξέραμε ότι μετράμε σωστά, με πολύ μεγάλη ακρίβεια μπορεί να αρκούσε και 2 φορές την εβδομάδα και 3. Αλλά οι 7 δίνουν την εμπιστοσύνη που λέει ότι στην πολιτεία ότι αυτό είναι που μετράμε και δεν είναι μέσα στο πειραματικό σφάλμα ή στο σφάλμα λόγω τα λίμματα εκείνη τη μέρα ήταν κάπως διαφορετικά από κάποια άλλη.
Μάλιστα. Τώρα, μας είπατε για την επέκταση του προγράμματος με βάση χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Αυτό έχει ξεκινήσει, πρόκειται να ξεκινήσει και μέχρι τώρα αυτή την καθημερινή δουλειά που κάνετε και η οποία είναι μια συνεπής δουλειά, αλλά είναι καθημερινή και οπωσδήποτε έχει και κάποιο κόστος. Ποιος την καλύπτει?
Ένα μεγάλο μέρος τον καλύπτει ο ΕΟΔΗ πανελλαδικά. Ένα άλλο μεγάλο μέρος τον καλύπτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ευχαριστούμε και τους δύο. Εννοείται ότι χωρίς τη στήριξή τους τα κόστη είναι απαγορευτικά. Δεν θα μπορούσε να το κάνει το Πανεπιστήμιο, ούτε η ομάδα επιδημιολογίας λοιμάτων του ΑΠΙΘΙΤΑ, η οποία, να σημειωθεί, παραμένει ζωντανή ως ομάδα. Δηλαδή, αναφέρατε το όνομά μου, αλλά δεν είναι το όνομά μου. Εγώ είμαι ένας στρατιώτης στη συνολική ομάδα. Η ομάδα έχει συναδέλφους και από άλλες σχολές, από την κτηνιατρική ιατρική τον κύριο Δόβα, από την ιατρική τον κύριο Ροηλίδη. Να μην τους αναφέρω όλους, είμαστε καμιά δεκαριά. Όλοι μαζί εξακολουθούμε να βλέπουμε τις μετρήσεις και να κάνουμε τα βήματα. Και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό και το οποίο το είδε και η Ελλάδα. Πλέον και η Ελλάδα αρχίζει και σε άλλες περιοχές να συνθέτουν ομάδες από πολλούς επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Και αυτό ήταν ένα θετικό του ΑΠΙΘΙΔΑ και της Θεσσαλονίκης. Και να πω και κάτι εδώ σημαντικό, γιατί η σκέψη με οδηγεί εκεί. Το επόμενο μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν κυρίως οι πόλεις, αλλά η Ευρώπη, ας το θέσουμε, είναι η αντοχή στα αντιβιωτικά των μικροβίων. Παίρνουμε, ειδικά οι χώρες του Νότου και μέσα αυτές και η Ελλάδα δυστυχώς, σχεδόν αλόγιστα αντιβιωτικά, με αποτέλεσμα να καταστρέφουμε την ικανότητά τους να καταπολεμούν τις ασθένειες. Είμαστε από τις χώρες λοιπόν που θα μπορούσε κανείς να τη χρωματίσει πορτοκαλί όσον αφορά τη διαχείριση των αντιβιωτικών. Γι' αυτό το λόγο ξεκινάει πανευρωπαϊκά μια προσπάθεια, συμμετέχει αυτό το έργο που μιλάμε τώρα με τα λύματα, σε αυτό γι' αυτό το αναφέρω και εγώ. Θα παρακολουθούμε από τα λύματα αυτή την αντοχή στα αντιβιωτικά. Είναι τεράστια προτεραιότητα, το ανέβασε πολύ ψηλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Φανταστείτε να προκύψει κάτι άλλο σαν τον κορονοϊό και να μην έχουμε εργαλεία να το αντιμετωπίσουμε. Βεβαίως, αν κάνει κανείς μισό βήμα πιο μπροστά, πρέπει να διακρίνει τι σημαίνει ιός, τι σημαίνει μικρόβιο. Όλα αυτά έχουν διαφορετική αντιμετώπιση, δεν έχουν τα ίδια φάρμακα, αλλά όλα είναι στην ίδια κατεύθυνση.
Εντάξει, υπάρχει και οικονομική διάσταση το θέμα, έτσι. Τεράστια αιμορραγία και των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι πληρώνουν ένα κομμάτι ή οτιδήποτε από την τσέπη τους για να παίρνουν αντιβιωτικά τα οποία δεν τα χρειάζονται, έτσι.
Έχουμε μια κακή νοοτροπία. Νομίζουμε ότι αν πάρουμε περισσότερα θα είναι καλύτερο. Δεν είμαστε οι μόνοι που την έχουμε, για να πούμε και την αλήθεια. Είναι μια νοοτροπία που την έχουν χώρες οι οποίες σχετικά πρόσφατα απέκτησαν καλό σύστημα υγείας και υπάρχει μια καχυποψία ή η έλλειψη νοοτροπίας, σωστή. Το πρόβλημα όμως είναι εκεί. Ας ξεκινήσουμε από το πρόβλημα. Μπορεί να είναι οικονομικό. Για μας, νούμερο ένα πριν το οικονομικό, είναι ότι μπορεί να βρεθούμε χωρίς εργαλεία μπροστά σε ένα καινούριο πρόβλημα.
Τώρα, κύριε καθηγητά, αυτό, πείτε μας κάτι τελευταίο και να κλείσουμε να μιλήσουμε και για ένα άλλο ζητηματάκι. Αυτή η ιστορία με τις διευρυμένες, ας το πούμε, μετρήσεις, πότε θα ξεκινήσει?
Εάν τα πράγματα πάνε όπως φαίνεται ότι πηγαίνουν. Τώρα, αύριο έχουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Μπορεί μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε ξεκινήσει, να είμαστε εκεί.
Να υπάρχει δηλαδή, να έχει γίνει και η χρηματοδότηση και να έχει ξεκινήσει το...
Η χρηματοδότηση συνήθως ως ταμιακή παρουσία, ως εκταμίευση, έρχεται πιο αργά. Έτσι λειτουργεί το δημόσιο, αλλά αυτό μπορεί να καλυφθεί. Δηλαδή οι διάφοροι φορείς έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν. Το ξεκίνημα μπορούμε να το καλύψουμε. Το ξεκίνημα.
Τώρα πείτε μας και κάτι άλλο το οποίο προέκυψε χθες, έτσι όπως σας αναζητήσαμε στο τηλέφωνο για να συνεννοηθούμε για σήμερα, να δούμε τι γίνεται με τις μετρήσεις κτλ. Σας βρήκαμε πάνω σε ένα βουνό στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, από ό,τι μας είπατε, στη βάση ενός προγράμματος που μετράτε, ψάχνετε κάποια στοιχεία για το νερό που υπάρχει στην Ελλάδα.
Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε κάτι το οποίο επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό και για πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα. Ακολουθώντας την οδηγία την 60 του 2000, όφειλαν όλα τα κράτη-μέρη και η Ελλάδα μέσα αυτά να παρακολουθεί με συστηματικό τρόπο το κράτος την ποιότητα των υδάτων, υπόγειων και επιφανειακών. Και όταν λέω υπόγειο εννοώ γεωτρήσεις και πηγές, επιφανειακά εννοώ ποτάμια, λίμνες, θάλασσες. Αυτή είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια. Χωρίς να μπορώ να σας πω πολλά εδώ, μοιάζει να μην είναι όπως ήταν στο ξεκίνημά τη, δηλαδή μοιάζει την τελευταία δεκαετία να έχει ατονίσει. Με αποτέλεσμα, σε φάση που μπαίνουμε με χρηματοδότηση ευρωπαϊκή να μελετήσουμε για τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής, πόσα είναι τα νερά μας και ποια είναι η ποιότητά τους, οι πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή να μην επαρκούν. Έτσι λοιπόν, η πρώτη περιφέρεια μέσα στην Ελλάδα, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποφάσισε η ίδια της να κάνει καταρχήν μια μελέτη και μετά μια παρακολούθηση. Εμείς είμαστε στη φάση τώρα της παρακολούθησης, όπου σε πάνω από 100 σημεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έτσι, σε διευκρινίζω, πηγαίνουν ομάδες από το Πανεπιστήμιο, γιατί εμείς το παρακολουθούμε, εμείς το τρέχουμε και παίρνουμε δείγματα και δύσκολα δείγματα. Χθες με βετύχατε σε μια δύσκολη στιγμή, απορώ πως είχα και σήμα στο τηλέφωνο, από διάφορες πηγές οι οποίες χαρακτηρίζουν τις απορροές, τα ύδατα της περιοχής. Ο χημικός χαρακτηρισμός έχει σημασία, δεν κοιτάμε μικροβιακά φορτία, κοιτάμε αν υπάρχουν βαριά μέταλλα. Μέσα αυτά είναι και το αρσενικό που πολύ συντόρως γίνεται και ότι μπορεί να είναι με φυσικό τρόπο, να δεν χρειάζεται να είναι δηλαδή ανθρωπογενής προέλευσης. Αλλά έχουμε και άλλα πράγματα που μπορεί να ενδιαφέρουν, όπως τα φυτοφάρμακα παραδείγματος χάρη, όπως υπολείμματα από λοιπάσματα.
Θέλει, λοιπόν, ναι, γιατί όλα αυτά υπάρχει φόβος να περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα, έτσι.
Απολύτως. Έτσι είναι. Υπάρχει δυσκολία μεγάλη. Αυτό σχεδόν εντύπωση προκαλεί ότι μια περιφέρεια όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πρωτοστατεί. Δηλαδή λέει ότι εγώ θέλω εγώ να το πάρω πάνω μου, έχω ευθύνη απέναντι στους πολίτες και θέλω να ξέρω τι μου γίνεται για να μπορώ να κάνω καινούρια ανανέωση των διαχειριστικών σχεδίων.
Υπάρχουν πρώτα συμπεράσματα.
Όχι, είμαστε σε φάση πολύ αρχή. Αυτό μετά από πολλή ταλαιπωρία διαχειριστική, γιατί υπήρξαν προσφυγές και τα λοιπά, υπήρχαν τέτοια τα γνωστά ελληνικά, έχει ξεκινήσει
δηλαδή,
εδώ και ελάχιστο χρόνο.
Τι θα πει προσφυγές, υπήρχαν κάποιοι οποίοι...
Διεκδίκησαν το όλο έργο διάφοροι φορείς.
Α, γι' αυτό το λέγα, όχι ότι υπάρχει κάποιος που έχει αντίρρηση να μετράμε το τι γίνεται με τα νερά.
Όχι. Μάλιστα, θα σας πω το εξής, αν κάτι πρέπει να πω από την εμπειρία των πρώτων εβδομάδων, είναι το εξής. Είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα. Δηλαδή, αν πραγματικά δεν ήμασταν το Πανεπιστήμιο και αυτοί που είμαστε, έτσι ώστε, εντάξει, ο Καραπάζιος είναι ένας από τους πολλούς, αλλά έτρεξε στα βουνά της Βουλγαρίας. Μαζί με τον Καραπάζιο έτρεξε και ο Ζαχαρίας, έτρεξε και η Πεταλά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι άνθρωποι που δεν θα περίμενε κανείς να είναι με την ξυφολόχη, γιατί καταλαβαίνουμε τη σοβαρότητα της προσπάθειας. Δεν μπορεί να την κάνει την προσπάθεια.
Πότε υπολογίζεται να υπάρχουν κάποια αποτελέσματα, κάποια εικόνα, κύριε καθηγητά?
Οι πρώτες αναλύσεις θα ολοκληρωθούν μέσα στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μιλάω γιατί είναι ένα μεγάλο πακέτο αναλύσεων, όχι μόνο τα πάρα πολλά, πάνω από 100 δείγματα, και πολλά είναι και δύσκολα δείγματα, έτσι είναι στη θάλασσα. Θα βγούμε 500 μέτρα από τη στεριά για να πάρουμε δειγματοληψία. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλος αριθμός αναλύσεων. Όλα αυτά πιστεύω από την πρώτη μεγάλη δειγματοληψία που ξεκίνησε εδώ και λίγες εβδομάδες, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
Είναι τεράστια σημασία γιατί αυτό θα επιτρέψει το κράτος να πάρει αποφάσεις σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτων. Ειδικά όταν, όπως καλά γνωρίζετε, τα πολλά ύδατα έρχονται από μας από το βορρά. Είτε από τη Βουλγαρία, είτε από τη Βόρεια Μακεδονία. Έχουμε λόγο λοιπόν να θέλουμε να μετράμε. Και κάτι σημαντικό. Η περιφέρεια είπε ορθά κατά την άποψή μας. Θέλω να ξέρω σε έναν φορέα, σε μια λεκάνη πορεία, να μου μετρήσει σε 2-3 σημεία. Να ξέρω, έχει συμβεί επειδή ήρθα από τη Βουλγαρία, έτσι, ή έχει συμβεί από μια δική μου δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Επίσης, θέλω να το ξέρω το χειμώνα, το καλοκαίρι, την άνοιξη και το φθινόπωρο. Δεν θέλω να το ξέρω μόνο το καλοκαίρι. Θέλω να δω και εποχιακά αν υπάρχει μια διακύμανση. Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά, ακούγονται εύκολα. Είναι τρομερά δύσκολα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι το νερό είναι ένα μεγάλο θέμα για όλο τον πλανήτη, τόσο σε ό,τι αφορά την επάρκειά του. Μιλάω για το πόσιμο νερό, έτσι. Γιατί οι θάλασσες είναι γεμάτες, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί υπάρχει μια άλλη δυσκολία. Και βεβαίως το δεύτερο θέμα, πολύ σοβαρό, είναι η ποιότητα του νερού. Το οποίο πρέπει να έχουμε πλέον υπόψη μας και να είναι μια από τις προτεραιότητες, ένα κορυφαίο περιβαλλοντικό θέμα. Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε, θα είμαστε σε επαφή, πάντοτε χρήσιμα. Κρατάμε το γεγονός τώρα από εκεί που ξεκινήσαμε, γιατί για το νερό έχουμε καιρό να τα πούμε όταν θα έχετε αποτελέσματα, ότι σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε μια πορτοκαλί φάση με βάση τις μετρήσεις στα λίμματα. Βρίσκεται σε μια φάση όπου τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε άνοδο, δεν έχουμε έτσι κόκκινο αλέρτ ακόμη, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζουμε να μην φτάσουμε εκεί. Και κάτι που μας είπατε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι μια από τις αιτίες αυτής της έξαρσης, και μάλιστα κατά καλό καιρό που υποτίθεται ότι λόγω ζέστης και λόγω του ότι οι άνθρωποι ζουν έξω ο ιός δεν μπορεί εύκολα να μεταδοθεί, είναι ότι λόγω της πολύ ζέστης οι άνθρωποι δεν ζουν έξω, αντίθετα ζουν μέσα, στα air condition και τα λοιπά, και εκεί η κατάσταση είναι διαφορετική. Εκεί έχει τη δυνατότητα ο ιός και να επιβιώσει και να μεταδοθεί. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θεόδωρος Καραπάντσιος.